From the conference
pusat konferensi di Taman Baisuchi di Salt Lake City, ini adalah sesi Minggu siang, konferensi umum kesetengah tahunan ke-186, Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dengan para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution, reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan dalam bentuk apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Henry B. Eyring, penasehat pertama dari Presiden Si Utama, akan memimpin sesi ini.
Brothers and sisters,
brother and sister, kami menyambut Anda dalam sesi Minggu siang konferensi umum kesetengah tahunan ke-186 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Presiden Monson, yang mengetuai konferensi ini, telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyampaikan sambutan kepada para anggota gereja dan teman-teman dimanapun yang menyaksikan acara konferensi ini. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle yang dipimpin oleh Mark Wilberg dan Ryan Murphy dengan Bonnie Goodliffe dan Linda Margit memainkan organ. Paduan suara akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Oh Apakah Kebenaran Itu? Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh penatua Enrique R. Falaber dari 70. Setelah itu, paduan suara akan menyanyikan Pimpin Ya Terang.
Our beloved Heavenly Father,
Bapa kami di surga, kami mengasihi Engkau dan Putramu Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kesempatan baik ini untuk berperan serta dalam kebaktian ini, atas pesan-pesan yang telah diberikan, dan atas setiap pemimpin yang akan memberikan pesan pada hari ini. Kami bersyukur atas Nabi kami, Presiden Thomas S. Monson, dan penasihatnya, dan Quorum 12 Rasul. kami bersyukur atas pemulihan Injil, atas gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dan khususnya atas pendamaian dan korban Putramu Yesus Kristus. Kami berdoa hari ini, Bapa, supaya hati dan akal budi kami dapat terbuka untuk menerima pesan-pesan yang Kau sediakan untuk kami terima. Kami berdoa supaya Roh-Mu akan menyertai kami pada hari ini. Semuanya ini kami mengucapkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We will now be pleased.
Sekarang kita dengan senang hati mendengar dari Penatua David Bednar dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Brother Brian K. Aston, penasihat kedua dalam Presidensi Umum Sekolah Minggu. Penatua Carl B. Cook dari 70 selanjutnya akan berceramah kepada kita.
Sewaktu Jerusalem mengakhiri kota di bukit, dia menekankan kebenaran kekal bahwa hanya melalui melakukan kehendak Bapa, kasih karunia Putra yang menyelamatkan dapat diperoleh. Dia memaklumkan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah padaku kamu sekalian yang pembuat kejahatan. Pemahaman kita akan episode ini diperluas dengan revisi yang diilhami bagi teks tersebut. Secara signifikan, ungkapan Tuhan dalam Alkitab, aku tidak pernah mengenal kamu, diubah dalam terjemahan Joseph Smith menjadi, kamu tidak pernah mengenal aku. Pertimbangkan juga perumpamaan tentang 10 gadis. Ingatlah bahwa 5 gadis yang bodoh yang tidak siap pergi mendapatkan minyak untuk pelita mereka setelah mendengar seruan untuk pergi dan menemui mempelai laki-laki. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai dan mereka yang telah siap masuk lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis yang lain berkata, Tuan, Tuan, bukalah pintu. Tetapi ia jawab, aku tidak mengenal kamu. Implikasi dari perumpamaan ini diperluas oleh revisi yang lain. Kata, aku tidak mengenal kamu sebagaimana dilaporkan dalam Alkitab, diklarifikasi dalam terjemahan Joseph Smith menjadi, kamu tidak mengenal aku. Ungkapan, kamu tidak mengenal aku dan kamu tidak mengenal aku, hendaknya menyebabkan introspeksi rohani yang mendalam. Apakah kita hanya mengetahui tentang Jerusalem atau kita semakin menjadi mengenal dia? Bagaimana kita menjadi mengenal Tuhan? Ini merupakan fokus dari pesan saya. Saya sungguh-sungguh mengundang bantuan Roh Kudus. Yesus berfirman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Kita menjadi mengenal Bapa sewaktu kita menjadi mengenal Putra terkasihnya. Sasaran penting akan kefanaan adalah bukan sekadar belajar tentang Putra Tunggal Bapa, tetapi juga berupaya untuk mengenal Dia. 4 langkah esensial dalam membantu kita menjadi 1. Beriman kepada Dia, 2. Mengikutinya, 3. Melayaninya, dan 4. Mempercayainya. Pengalaman iman kepada Yesus Kristus berarti bersandar pada jasa-jasa, belas kasihan, dan kasih karunia-Nya. Kita mulai menjadi mengenal Jerusalem sewaktu kita membangkitkan kecakapan rohani kita dan bereksperimen terhadap ajaran-ajaran-Nya. Sewaktu iman kita kepada Tuhan meningkat, kita percaya kepada-Nya dan memiliki keyakinan pada kuasa-Nya untuk menebus, menyembuhkan, dan memperkuat kita. Iman sejati berfokus di dalam dan terhadap Tuhan, selalu menuntun pada tindakan yang saleh. Iman kepada Kristus adalah asas pertama dalam agama yang diwahyukan, landasan segala kesalehan, dan asas yang dari tindakan dalam semua makhluk cerdas. Karena bertindak sesuai dengan asas benar yang penebus permaklumkan adalah sentral bagi menerima dan mengamalkan iman sejati. Kita hendaknya menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Mendengar firman Allah dan menerima iman kepada Juruselamat berkaitan erat, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita menjadi akrab dengan Dia dan suara-Nya sewaktu kita menelaah tulisan suci, berdoa kepada Bapa dalam nama-Nya, dan mengupayakan kerekanan dari Roh Kudus. Mempelajari dan menerapkan dalam kehidupan kita ajaran Kristus adalah persyaratan untuk menerima karunia iman kepada-Nya. Mengamalkan iman kepada Tuhan merupakan persiapan penting untuk mengikuti Dia. Dan Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea. Ia melihat dua orang, yaitu Simon dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Petrus dan Andreas adalah teladan hebat mengenai mendengar dan mengikuti Sang Guru. Juruselamat demikian pula memberi petunjuk. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Memikul salibnya berarti menolak dari diri segala kefasikan dan setiap nafsu duniawi. Juruselamat telah memberi kita petua untuk menjadi seperti Dia. Jadi, kita harus menjadi seperti-Nya. Kita terus menjadi mengenal Dia sewaktu kita berupaya melalui kuasa pendamaian-Nya untuk menjadi seperti Dia. Yesus menandai jalan, memimpin jalan, dan memberikan teladan yang sempurna. Gagasan yang tepat mengenai karakter, kesempurnaan, dan atribut-Nya menyediakan tujuan yang langeng dan arahan yang jelas waktu kita mengikuti Dia di jalan kemuridan yang penuh pengabdian. Mengikuti Juruselamat juga memungkinkan kita menerima pengetahuan nyata bahwa jalan kehidupan yang kita kejar selaras dengan kehendak Allah. Pengetahuan semacam itu bukanlah misteri yang tak dikenal. Alih-alih kemajuan yang mantap dan berkesinambungan sepanjang jalan perjanjian adalah alur kehidupan yang menyenangkan baginya. Mimpi Lehi dalam Kitab Mormon mengidentifikasi jalan yang hendaknya kita ikuti, tantangan yang akan kita hadapi, dan sumber rohani yang tersedia untuk membantu kita. Mendesak maju di jalan yang sesak dan sempit adalah yang Dia inginkan agar kita lakukan. Mengenyam buah dari pohon merupakan berkat yang Dia dambarkan agar kita terima. Karenanya, Dia mengajak kita, "Datanglah kemari dan ikutlah aku." Baik mengamalkan iman maupun mengikuti Yesus Kristus, keduanya merupakan persiapan yang penting untuk melayani Dia. Karena bagaimanakah seseorang mengenal majikan yang tidak dia layani dan yang adalah orang asing baginya? Kita lebih sepenuhnya menjadi mengenal Tuhan sewaktu kita melayani Dia. Sewaktu kita melakukannya, Dia memberkati kita dengan bantuan surgawi, karunia rohani, dan kapasitas yang meningkat. Kita tidak pernah merasa sendirian sewaktu kita bekerja di kebun anggur-Nya. Dia memaklumkan, "Karena aku akan pergi di hadapan mukamu, aku akan berada pada sisi kananmu dan pada sisi kirimu, dan para malaikatku di sekitarmu untuk menopangmu." Kita mencari mengenal Juru Selamat sewaktu kita melakukan yang terbaik untuk pergi ke mana Dia ingin kita pergi, untuk mengatakan apa yang Dia ingin kita katakan dan menjadi yang Dia ingin bagi kita. Dia memperluas kapasitas kita untuk melayani dengan efektif. Secara bertahap, hasrat kita menyelaraskan diri secara lebih sepenuhnya dengan hasratnya. Sedemikian rupa sehingga kita tidak akan meminta apa yang bertentangan dengan kehendaknya. Melayani Dia memerlukan segenap hati, daya, pikiran, dan kekuatan kita. Sebagai konsekuensinya, melayani orang lain tanpa mementingkan diri, meniadakan kebiasaan mementingkan diri dan egois. Kita tumbuh mengasihi mereka yang kita layani. Dan karena melayani orang lain adalah melayani Allah, kita tumbuh mengasihi Dia. Kasih semacam itu merupakan manifestasi dari karunia rohani, kasih amal. Berdoalah kepada Bapa dengan sekuat tenaga hati, agar kamu boleh dipenuhi dengan kasih ini yang Dia telah limpahkan kepada semua yang adalah pengikut sejati Putranya, Yesus Kristus. Agar kamu boleh menjadi para putra Allah, agar ketika Dia akan memperlihatkan diri, kita akan menjadi seperti Dia, karena kita akan melihatnya sebagaimana Dia adanya, agar kita boleh memiliki harapan, agar kita boleh dimurnikan. Kita menjadi mengenal Tuhan sewaktu kita dipenuhi dengan kasih-Nya. Apakah mungkin mengamalkan iman kepada-Nya, mengikuti Dia, melayani-Nya, tetapi tidak mempercayai-Nya? Saya kenal dengan para anggota gereja yang menganggap benar ajaran dan asas yang dimuat dalam tulisan suci. Namun, mereka mengalami kesulitan mempercayai kebenaran Injil yang berlaku secara spesifik dalam kehidupan mereka dan keadaan mereka. Mereka tampaknya beriman kepada Juru Selamat, tetapi mereka tidak mempercayai berkat-berkat yang Dia janjikan tersedia bagi mereka atau berjalan dalam kehidupan mereka. Saya juga menemui yang melayani dengan penuh pengabdian, tetapi baginya Injil belum menjadi kenyataan yang hidup dan transformasi di dalam kehidupan mereka. Kita menjadi mengenal Tuhan sewaktu kita tidak saja percaya kepada-Nya, tetapi juga mempercayai Dia dan jaminan-Nya. Dalam Perjanjian Baru, seorang ayah meminta Juru Selamat untuk menyembuhkan anaknya. Yesus menjawab, "Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Saya telah banyak kali merenung mengenai permintaan ayah ini, "Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Saya bertanya-tanya, apakah niat permohonan pria tersebut bukan semata-mata untuk membantunya percaya kepada Yesus sebagai penebus? Dia mungkin telah mengakui Kristus sebagai Putra Allah, tetapi barangkali dia membutuhkan bantuan untuk mempercayai kuasa penyembuhan Sang Guru, bahkan dapat begitu individu dan begitu pribadi untuk memberkati Putranya sendiri yang terkasih. Dia mungkin telah percaya kepada Kristus secara umum, tetapi tidak mempercayai Kristus secara spesifik dan pribadi. Kita sering bersaksi mengenai apa yang kita ketahui adalah benar, tapi mungkin pertanyaan yang lebih relevan bagi kita masing-masing, apakah kita mempercayai apa yang kita ketahui? Tata cara sakral adalah esensial bagi mempercayai Juru Selamat, menjadi mengenal Dia, dan pada akhirnya mempercayai apa yang kita ketahui. Dan Imamat Melkizedek melaksanakan Injil dan memegang kunci misteri kerajaan, bahkan kunci pengetahuan Allah. Oleh karena itu, dalam tata cara darinya, kuasa kealahan dinyatakan. Brother dan sister terkasih, kita mempercayai dan menjadi mengenal Tuhan sewaktu kunci pengetahuan Allah yang dilaksanakan melalui Imamat Melchizedek membukakan pintu dan memungkinkan kita masing-masing menerima kuasa kealahan dalam kehidupan kita. Kita memercayai dan menjadi mengenai Jerusalem sewaktu kita mengikuti dia melalui menerima dan dengan setia menghormati tata cara kudusnya. Kita percaya dan menjadi mengenal Kristus sewaktu kita mengalami secara pribadi kuasa pendamaiannya yang mentransformasi, menyembuhkan, memperkuat, dan menguruskan. Kita memercayai dan menjadi mengenal Sang Guru sewaktu kuasa firman-Nya dalam diri kita, dan kita melepas segala dosa untuk mengenal Dia. Memercayai Dia adalah percaya bahwa berkat-Nya yang berlimpah tersedia serta berlaku dalam kehidupan individu dan keluarga kita. Mempercayai Dia dengan segenap jiwa kita datang sewaktu kita mendesak maju, menyerahkan kehendak kita serta tunduk pada penentuan waktunya bagi kita. Mempercayai Dia menerima sebagai benar kuasa dan janji-Nya mengundang perspektif dan kedamaian ke dalam kehidupan kita. Pada suatu hari kelak, setiap lutut akan tertekuk dan setiap lidah mengakui bahwa Yesus adalah Kristus. Pada hari yang diberkati itu, kita akan tahu Dia mengenal nama kita masing-masing. Dan saya bersaksi dan berjanji, kita bukan saja dapat mengetahui tentang Tuhan, tetapi juga menjadi mengenal Dia sewaktu kita mengamalkan iman kepada, mengikuti, melayani, dan mempercayai Dia. Saya bersaksi demikian dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Jesus's visit to the Nephites.
Ajaran Kristus memperkenalkan kita mengakses kuasa.
It began with the Father testifying to the people that Jesus was His beloved Son.
Tujuan mengatur kunjungan Yesus kepada orang Nephites setelah kebangkitannya untuk mengajari kita hal-hal yang penting. Bapa bersaksi kepada Bapa. Kepada orang bahwa Yesus adalah putra terkasih-Nya. Kemudian Yesus sendiri turun dan bersaksi mengenai kurban pendamaian-Nya, mengundang mereka untuk meraba bekas luka di sisi dan tangan dan kaki-Nya. Kesaksian ini menetapkan tanpa keraguan bahwa pendamaian Yesus telah rampung dan bahwa Bapa telah memenuhi perjanjian-Nya untuk menyediakan seorang juru selamat. Yesus kemudian mengajari orang Nephites cara mendapatkan semua berkat dari rencana kebahagiaan Bapa yang tersedia karena pendamaian Juru Selamat dengan mengajari mereka ajaran Kristus. Pesan saya berfokus pada ajaran Kristus. Ajaran Kristus didefinisikan sebagai mengamalkan iman kepada Kristus dan pendamaian-Nya, bertobat, dibaptiskan, menerima karunia Roh Kudus, dan bertahan sampai akhir. Ajaran pendamaian Kristus menciptakan keadaan di mana kita dapat bersandar pada jasa dan karunia Mesia, disempurnakan di dalam Kristus dan memperoleh kehidupan kekal. Sedangkan ajaran Kristus merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh semua berkat yang tersedia melalui pendamaian Yesus. Ajaran Kristus yang memperkenankan kita mengakses kuasa rohani yang akan mengangkat kita dari keadaan rohani kita saat ini, keadaan di mana kita dapat disempurnakan seperti Juru Selamat. Penatua Christofferson mengajarkan, dilahirkan kembali adalah suatu proses, dan terlibat dalam proses itu adalah tujuan sentral kefanaan. Mari kita kaji setiap elemen dari ajaran Kristus. Pertama, iman kepada Yesus Kristus dan pendamaian-Nya. Iman dimulai dengan mendengar firman Kristus yang bersaksi akan kurban pendamaian-Nya, yang memberitahu kita bagaimana memperoleh pengampunan dan permuliaan. Dengan firman Kristus, kita mengamalkan iman dengan mengikuti ajaran Juru Selamat. Untuk berbuat ini, kita harus bersandar seutuhnya pada jasa Kristus yang perkasa untuk menyelamatkan. Karena Yesus adalah Allah di keberadaan profana, hidup tanpa dosa, dan selama pendamaian-Nya memuaskan semua tuntutan keadilan, Dia miliki kuasa dan kunci kebangkitan untuk semua orang, dan dia memungkinkan bagi belas kasihan untuk mengalahkan keadilan dengan cara pertobatan. Begitu kita memahami bahwa kita dapat memperoleh belas kasihan melalui jasa Kristus, kita dapat miliki iman menuju pertobatan. Jadi bersandar pada jasa Kristus adalah percaya bahwa dia telah melakukan apa yang perlu untuk menyelamatkan kita, dan kemudian menindaki kepercayaan kita. Iman juga menyebabkan kita mulai lebih peduli tentang apa yang Allah fikirkan mengenai kita daripada fikiran orang lain mengenai kita. Kedua, pertobatan. Pertobatan adalah karunia berharga dari Bapa Surgawi kita yang dimungkinkan melalui pengorbanan Putra Tunggalnya. Melalui pertobatan, kita mengubah atau memalingkan fikiran dan segenap diri kita agar kita menjadi lebih seperti juru selamat. Itu bukanlah hanya bagi dosa besar, tapi merupakan proses evaluasi dan perbaikan diri sehari-hari dan membantu kita mengatasi dosa, kelemahan, dan ketidakmampuan kita. Pertobatan menyebabkan kita menjadi pengikut sejati Kristus yang memenuhi diri kita dengan kasih dan menyingkirkan rasa takut. Pertobatan bukanlah rencana cadangan kalau saja rencana kita untuk hidup secara sempurna gagal. Pertobatan yang terus-menerus adalah satunya jalan yang membawa sukacita yang langgeng dan memungkinkan kita kembali hidup bersama Bapa Surgawi. Melalui pertobatan, kita tunduk dan patuh pada kehendak Allah. Ini tidak cukup. Pengenalan akan kebaikan Allah dipadukan dengan upaya untuk menyelaraskan perilaku kita dengan kehendak Allah, mendatangkan kasih karunia. Kasih karunia adalah sarana pertolongan ilahi diberikan melalui belas kasihan berlimpah Kristus untuk melakukan pekerjaan kebaikan yang kita tidak dapat perbuat sendirian. Karena tujuan pertobatan adalah menjadi seperti Yesus, yang tidak mungkin kita capai sendiri, kita sangat membutuhkan kasih karunia Juru Selamat untuk membuat perubahan yang diperlakukan. Suatu kita bertobat, kita menggantikan perilaku kita yang tidak saleh dan dapat menjadi seperti dia. Ketiga, pembaptisan dan sakramen. Buah pertama dari pertobatan adalah baptisan. Agar lengkap, pertobatan harus dipadukan dengan tata cara baptisan yang dilakukan oleh pemegang imamat. Bagi anggota gereja, perjanjian yang dibuat saat pembaptisan dan peristiwa lainnya diperbarui sewaktu kita mengambil sakramen. Dalam tata cara baptisan dan sakramen, kita membuat perjanjian untuk menaati perintah, selalu mengingat Kristus dan bersedia untuk mengambil nama Kristus. Kata diri kita, Juru Selamat sebaliknya berjanji untuk mengampuni atau menebus dosa kita dan mencurahkan rohnya dengan berlimpah. Kata kita, Kristus juga berjanji untuk mempersiapkan kita bagi kehidupan kekal. Tata cara dan perjanjian adalah esensial dalam ajaran Kristus. Adalah melalui secara layak menerima tata cara keimamatan dan mentaati perjanjian terkait, maka kuasa kealahan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kuasa kealahan ini datang dalam sosok dan melalui pengaruh Roh Kudus. Keempat, karunia Roh Kudus. Setelah pembaptisan, kita diberi karunia Roh Kudus melalui tata cara pengukuhan. Karunia ini memperkenankan kita untuk memiliki kerekanan terus-menerus dari seorang Allah dan akses pada kasih karunia yang secara pasti datang bersama pengaruhnya. Sebagai rekan tetap kita, Roh Kudus memberi kita tambahan kuasa untuk menaati perintah perjanjian kita, juga menguduskan kita, menjadikan kita murni dan kudus melalui pendamaian Yesus Kristus. Proses pengudusan juga memberkahi kita dengan karunia rohani atau atribut Juru Selamat yang dibutuhkan dan mengubah bahkan sifat kita. Sedemikian sehingga kami tidak memiliki lagi watak untuk melakukan yang jahat. Setiap kali kita menerima Roh Kudus ke dalam kehidupan kita melalui iman atau pertobatan atau pelayanan, kita diubah sampai langkah demi langkah, sedikit demi sedikit kita menjadi seperti Kristus. Kelima, bertahan sampai akhir. Setelah menerima karunia Roh Kudus, kita harus bertahan sampai akhir dalam mengikuti teladan Putra Allah yang hidup. Elder Rendon telah menguraikan prosesnya bertahan sampai akhir kita dapat disempurnakan dengan secara berulang menjalankan iman kepada Kristus, bertobat, mengambil sakramen untuk memperbarui perjanjian dan berkat pembaptisan, dan menerima Roh Kudus sebagai rekan tetap dalam tingkat yang lebih tinggi. Kemudian kita menjadi lebih seperti Kristus dan dapat bertahan sampai akhir dengan semua yang perlu. Jadi, penerima Roh Kudus dan perubahan itu diciptakan dalam diri kita membangun iman. Iman yang meningkat menuntun pada tambahan pertobatan. Suatu kita mengorbankan hati dan dosa kita di atas altar sakramen, kita menerima Roh Kudus dan dalam tingkat yang lebih tinggi. Tingkat yang lebih tinggi ini menggerakkan kita sepanjang jalan menjadikan dilahirkan kembali. Sewaktu menjalankan proses ini, menerima dan menerima tata cara dan perjanjian penyelamatan Injil, kita menerima karunia demi karunia sampai menerima kegenapan. Sewaktu kita menerapkan ajaran Kristus, kita diberkati baik secara duniawi maupun rohani. Pada akhirnya, kita mampu berpegang pada setiap hal yang baik. Saya bersaksi bahwa proses ini terjadi terus terjadi di dalam kehidupan saya, langkah demi langkah, sedikit demi sedikit. Tapi penting untuk menerapkan ajaran Kristus di kehidupan kita, karena itu adalah jalan kembali kepada Bapa Surgawi dan adalah satu-satunya jalan untuk menerima Juru Selamat dan menjadi putra dan putrinya. Satu-satunya jalan untuk ditebus dari dosa dan maju secara rohani adalah menerapkan ajaran Kristus dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kata Rasul Yohanes, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tidak memiliki Allah. Dan Yesus sendiri mengajari bahwa jika kita gagal menjalankan iman, bertobat, dibaptiskan, dan bertahan sampai akhir, kita akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api, dari mana tidak dapat kembali. Jadi bagaimana menerapkan ajaran Kristus di kehidupan kita? Satu cara adalah dengan bersiap bagi sakramen setiap minggu, dengan berdoa untuk mempertimbangkan di mana kita paling perlu memperbaiki diri. Kita dapat kemudian membawa sebuah kurban setidaknya satu hal yang menahan kita dari menjadi seperti Yesus. Memohon bantuan, meminta karunia rohani yang diperlukan, dan membuat perjanjian untuk memperbaiki diri selama minggu mendatang. Dengan demikian, Roh Kudus akan berserta kita dalam tingkat yang lebih tinggi, dan kita akan ada kekuatan tambahan untuk mengatasi ketidaksempurnaan kita. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristuslah Juru Selamat dunia, dan bahwa namanya adalah satu-satunya nama yang melaluinya kita dapat diselamatkan. Semua yang baik berasal dari Dia, tetapi kehidupan kekal, kita harus menerapkan ajaran Kristus di kehidupan kita. Dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
As a boy, I enjoyed
sewaktu kecil, saya bekerja dengan paman saya Lyman dan bibi saya Dorothy di tanah pertanian. Paman Lyman biasanya memimpin proyek kami dan bibi Dorothy membantu dan menyetir sebuah truk. Saya ingat pengalaman ketegangan saat kami tersangkut dalam lumpur atau mencoba mendaki bukit yang tinggi. Paman Lyman akan berseru, "Gunakan persneling paduan, Dorothy." Saat itulah saya berdoa. Entah bagaimana, dengan bantuan Tuhan dan setelah menggerus gigi, bibi Dorothy mendapati persneling paduan itu. Dengan semua gigi terkunci dan berputar, truk terdorong maju dan pekerjaan berlanjut. Menggunakan persneling paduan merujuk pada perpindahan persneling khusus di mana sejumlah gigi diatur untuk bekerja bersama dan menghasilkan lebih banyak tenaga. Persneling paduan bersama dengan keempat roda memperkenankan Anda pindah ke gigi yang lebih rendah dan dapat bergerak. Saya suka berpikir mengenai kita masing-masing sebagai bagian seperti persneling itu, yang bekerja bersama di lingkungan dan di cabang. Sama seperti gigi-gigi berpadu untuk menyediakan kekuatan yang lebih besar, kita juga memiliki kekuatan yang bersama, sewaktu bersatu untuk saling melayani. Sangatlah menyenangkan terlibat dalam suatu hal ini secara bersama di dalam pekerjaan Tuhan. Kesempatan melayani adalah salah satu berkat terbesar dari keanggotaan gereja. Tuhan berfirman, jika engkau mengasihiku, hendaknya engkau melayaniku. Dan kita melayani dia dengan melayani sesama. Sewaktu kita melayani, kita mendekat kepada Allah. Kita menjadi mengenal dia yang mana dengan cara lain mungkin tidak bisa. Iman kita meningkat, masalah kita ditempatkan pada pengertian, hidup menjadi lebih memuaskan, dan kasih kita bagi orang lain meningkat. Melalui proses yang diberkati ini, kita menjadi seperti Allah dan menjadi lebih siap untuk kembali kepadanya. Seperti Presiden Romney mengajarkan, pelayanan bukanlah sesuatu yang kita tanggung di bumi ini agar kita dapat memperoleh hak hidup di kerajaan celestial. Pelayanan adalah paling terinti yang darinya kehidupan mulia dalam kerajaan celestial dibuat. Melayani di gereja dapat menantang jika kita diminta untuk melakukan sesuatu yang menakutkan kita, jika kita menjadi jemu melayani, atau kita dipanggil untuk melakukan sesuatu yang tidak menarik. Baru-baru ini saya menerima penugasan baru. Saya telah melayani di area Afrika. Adalah menyenangkan melayani di mana gereja masih muda dan ditegakkan saat itu, dan kami mengasihi orang suci di sana. Kemudian saya dipanggil untuk kembali ke kantor pusat gereja, dan secara jujur, saya kurang merasa antusias. Perubahan dalam penugasan membawa juga hal yang tidak diketahui. Suatu malam, setelah merenungkan perubahan, saya bermimpi mengenai kakek saya, Joseph Skin. Saya tahu dari jurnalnya bersama istrinya Maria, dia berhasrat untuk melayani. Jadi mereka mencari Nabi Joseph Smith dan bertanya bagaimana mereka dapat membantu. Nabi meminta mereka untuk bekerja di tanah pertanian. Saya merenungkan kesempatan yang Joseph Skin miliki dalam menerima penugasannya itu. Tiba-tiba saya sadar bahwa saya memiliki kesempatan sama. Semua pemanggilan gereja berasal dari Allah melalui hambanya yang ditetapkan. Saya merasakan pengukuhan rohani yang jelas bahwa tugas baru saya terilhami. Adalah penting kita membuat hubungan itu, bahwa panggilan secara harfiah datang dari Allah melalui para pemimpin keimamatan kita. Setelah pengalaman ini, saya berubah dan penuh dengan hasrat yang mendalam untuk melayani. Saya bersyukur atas berkat pertobatan dan untuk hati saya yang berubah. Saya menyukai tugas baru saya. Bahkan jika kita berpikir bahwa panggilan gereja kita hanyalah gagasan pemimpin imamat atau bahwa itu bagian pola giliran, kita itu akan diberkati. Tetapi ketika kita mengakui tangan Allah dalam pemanggilan dan melayani dengan segenap hati, tambahan kekuatan datang ke dalam pelayanan kita dan kita menjadi hamba sejati Yesus Kristus. Memenuhi pemanggilan memerlukan iman. Tidak lama setelah Joseph dan Maria tiba di pertanian, mereka sakit keras. Mereka tidak memiliki uang dan berada di antara orang asing. Itu masa yang sulit. Dalam jurnalnya, Joseph menulis, "Kami bekerja terus dan bergantung pada gereja dengan sedikit iman yang kami miliki, meskipun iblis mencoba menghancurkan kami dan membuat kami berbalik pulang. Saya bersama dengan ratusan keturunan lainnya secara kekal bersyukur bahwa Joseph dan Maria tidak berbalik pulang. Berkat-berkat datang sewaktu kita tekun dalam pemanggilan dan tanggung jawab kita serta bertahan dengan segenap iman yang kita miliki. Saya kenal seorang guru ajaran Injil yang baik yang menguatkan anggota kelas waktu dia mengajar. Tetapi hal itu tidaklah selalu terjadi. Setelah bergabung gereja, dia menerima panggilan untuk mengajar di Pratama. Dia merasa dia tidak memiliki keterampilan itu, tetapi karena dia tahu pentingnya, dia menerima. Rasa takut meliputinya. Dan dia berhenti hadir untuk ke gereja. Syukurlah pengajar ke rumah mencermati ketidakhadirannya dan mengunjungi dan mengajaknya kembali. Uskup dan para anggota lingkungan membantu. Lambat laun dengan iman yang meningkat, dia mulai mengajar anak-anak dan menerapkan asas-asas yang diajarkan. Dan dia diberkati oleh Tuhan melalui upayanya. Pria atau wanita alami dalam diri kita semua cenderung beralasan sendiri dari melayani dengan alasan seperti, saya belum siap melayani, harus belajar banyak, saya lelah dan perlu masa jeda, saya terlalu tua, mungkin itu giliran orang lain. atau pokoknya saya terlalu sibuk. Brother dan sister, menerima dan memenuhi panggilan merupakan tindakan iman. Kita dapat percaya pada Nabi kita, Presiden Thomas S. Monson, berulang kali mana ia mengajarkan, siapa yang Tuhan dipanggil, Tuhan jadikan memenuhi syarat. Dan ketika kita berada dalam tugas suruhan Tuhan, kita berhak atas bantuan Tuhan. Apakah kita kewalahan atau tidak tertarik, apakah kita takut atau bosan, Tuhan menginginkan kita untuk menurunkan gigi kita dan menambah kekuatan dan melayani. Saya tidak melihat tanda-tanda bahwa Presiden Monson dan rekan-rekannya di dalam presidensi utama dan quorum 12 rasul terlalu sibuk atau terlalu lelah. Mereka meneladankan dengan cara yang mengilhami kuasa yang datang ke dalam kehidupan kita sewaktu beriman, menerima tugas dan memenuhinya dengan komitmen dan pengabdian. Mereka bekerja bersama bertahun-tahun lampau dan mereka terus mendorong maju ke depan dan ke atas. Ya, mereka melayani dalam panggilan penting, tetapi setiap panggilan atau penugasan adalah penting. Presiden Hinckley, seorang nabi dan presiden gereja sebelumnya berkata, kita semua berada dalam ikhtiar ini bersama-sama. Kewajiban Anda sama seriusnya dalam lingkup tanggung jawab Anda seperti kewajiban saya dalam lingkupan saya. Tidak ada pemanggilan gereja yang tidak berarti atau kecil konsekuensinya. Setiap pemanggilan adalah penting. Marilah kita bangkit dalam iman, bekerja bersama, dan bergerak di dalam tugas ini. Marilah kita menggunakan persneling paduan bersama Bibi Dorothy yang setia itu. Sebagai saudara dan saudari yang bersama, marilah kita melayani. Jika Anda ingin membuat uskup dan presiden cabang Anda bahagia, ajukan kepadanya pertanyaan, bagaimana saya dapat membantu? Di mana Tuhan ingin saya melayani? Sewaktu Anda berdoa dan mempertimbangkan tanggung jawab pribadi, keluarga, dan pekerjaan Anda, uskup atau presiden cabang akan diilhami. Sewaktu Anda ditetapkan, Anda menerima berkat keimamatan untuk membantu. Anda akan diberkati. Setiap anggota dibutuhkan, dan setiap anggota membutuhkan kesempatan untuk melayani. Yesus Kristus, teladan besar kita, menyerahkan nyawanya bagi pekerjaan Bapanya. Dalam sidang raya sebelum kehidupan di organisasi, Yesus dipilih dan diurapi sejak awal secara sukarela mengajukan diri, disinilah aku, utuslah aku. Dalam melakukannya, dia secara harfiah menjadi hamba dari kita semua. Melalui Yesus Kristus dan kuasa yang kita terima melalui pendamaiannya, kita juga dapat melayani. Dia akan membantu kita. Saya menyampaikan kasih sepenuh hati saya kepada mereka di antara Anda mungkin saat ini tidak dapat melayani di gereja, yang mana Anda hidup dengan semangat pelayanan. Saya berdoa agar Anda akan diberkati. Saya juga menyatakan terima kasih kepada mereka yang mengembangkan pemanggilan secara minggu demi minggu agar mereka dapat menerima panggilan untuk melayani. Semua kontribusi dan pengorbanan adalah dihargai, terutama oleh Dia yang kita layani. Semua yang melayani akan menerima kasih karunia Allah. Berapapun usia atau keadaan kita, biarlah pelayanan menjadi semboyan. Layanilah dalam panggilan, layanilah dalam misi, layanilah ibu Anda, melayanilah orang asing, layanilah tetangga, layanilah saja. Semoga Tuhan memberkati kita dalam upaya kita untuk melayani dan menjadi pengikut sejati Yesus Kristus. Saya bersaksi bahwa Dia hidup dalam nama Yesus Kristus. Amin.
On a single signal from the
tanda dari konduktor, jemaat akan bergabung dengan paduan suara dalam menyanyikan di Gunung Nan Tinggi. Kita kemudian akan dengan senang hati mendengar dari Penatua Ronald Rasband dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Penatua Evan Smuts dan Penatua K. Brad Natras dari 70. Seusai ceramah mereka, paduan suara akan menyanyikan I'll Follow Him in Faith. Penatua Dale G. Renlund dari Quorum 12 Rasul kemudian akan berceramah kepada kita.
This is the 186th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Good afternoon, dear brothers.
Selamat siang, brother dan sister terkasih. Betapa kita telah diberkati selama konferensi ini. Tahun pertama ini sebagai anggota Quorum 12 Rasul telah amat merendahkan hati. Ini telah menjadi tahun dengan pertentangan, pertumbuhan dan petisi yang sungguh-sungguh kepada Bapa saya di surga. Saya telah merasakan doa yang dari keluarga, teman, dan anggota gereja di seluruh dunia. Terima kasih atas pemikiran dan doa Anda. Saya juga mendapatkan kesempatan bertemu dengan teman terkasih, beberapa dari masa lampau dan banyak yang baru saya temui. Adalah setelah pertemuan dengan teman baik yang saya kenal dan kasihi bertahun-tahun, maka saya merasa terkesan untuk mempersiapkan pesan saya hari ini. Untuk kami, ketika kami bertemu, teman saya menyampaikan bahwa dia sedang bergumul, dia merasakan dia mengalami suatu krisis iman. Saya merasa bersyukur bahwa dia membagikan perasaan dan khawatirannya dengan saya. Dia menyatakan sangat mendambakan apa yang pernah dia rasakan secara rohani dan yang kira hilang darinya. Sewaktu dia berbicara, saya mendengarkan dan berdoa sungguh-sungguh untuk mengetahui apa yang Tuhan inginkan agar saya katakan. Teman saya mengajukan pertanyaan yang begitu pedih diungkapkan dalam lagu pertama, Bapa, benarkah engkau di surga? Bagi mereka yang di antara Anda yang mungkin mengajukan pertanyaan yang sama ini, saya ingin berbagi dengan Anda nasihat yang akan saya berikan kepada teman saya dan berharap agar Anda masing-masing dapat menemukan iman Anda dikuatkan. Agar Anda diperbarui untuk menjadi murid Yesus Kristus. Saya mulai dengan mengingatkan Anda bahwa Anda adalah putra atau putri Bapa di surga yang pengasihi. Saya tahu bahwa perasaan kasih yang meyakinkan seperti itu sulit diingat kembali ketika Anda berada di tengah pencobaan, kekecewaan, atau impian pribadi yang sirna. Yesus Kristus tahu mengenai pergumulan yang dahsyat. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Jam-jam terakhirnya brutal, melampaui apapun yang dapat kita pahami. Tapi pengorbanannya bagi kita masing-masing merupakan pernyataan tertinggi dari kasih murninya. Tidak ada kesalahan, dosa, atau pilihan yang akan mengubah kasih Allah bagi kita. Itu bukan berarti perilaku penuh dosa dimaafkan. Tidak juga meniadakan kewajiban kita untuk bertobat ketika dosa dibuat. Jangan lupa, Bapa Surgawi mengenal dan mengasihi kita masing-masing, dan Dia selalu siap membantu. Sewaktu saya merenungkan situasi teman saya, pikiran saya merenungkan kebijaksanaan yang terdapat dalam Kitab Mormon. Dan sekarang, putraku, ingatlah bahwa Dia adalah di atas batu karang penebus kita, bahwa kamu mesti membangun landasanmu, agar ketika iblis akan mengirimkan angin yang dahsyat, ya dan panahnya dalam angin buyu, ya ketika semua hujan es dan badainya yang dahsyat akan menyerang ke atas dirimu, itu tidak akan menguasai dirimu untuk menyeretmu turun ke dalam jurang kegetiran dan celaka tanpa akhir, karena batu karang di atasnya kamu dibangun yang adalah suatu landasan yang pasti, landasan yang jika manusia membangun di atasnya, mereka tidak dapat jatuh. Saya bersaksi bahwa jurang kegetiran yang celaka tanpa akhir adalah tempat yang tidak diinginkan siapapun. Teman saya merasa berada di tepi tebing. Ketika saya menasihati individu seperti teman saya telah menyelusuri keputusan mereka yang dibuat sepanjang bertahun-tahun yang menuntun mereka untuk melupakan pengalaman sakral. Saya mengimbau mereka, seperti saya mengimbau Anda sekarang, untuk mengingat, khususnya di saat-saat krisis, ketika Anda merasakan roh dan kesaksian Anda kuat, ingatlah landasan rohani yang telah Anda bangun. Saya bersaksi bahwa jika Anda mau melakukan ini, menghindari apa yang tidak membangun dan menguatkan kesaksian Anda, atau yang mencemooh kepercayaan Anda, saat-saat berharga ketika kesaksian Anda berkembang akan kembali ke dalam ingatan Anda melalui doa dan puasa yang rendah hati. Saya meyakinkan Anda bahwa Anda akan sekali lagi merasakan keamanan dan kehangatan dari Injil Yesus Kristus. Kita masing-masing harus pertama-tama menguatkan diri kita sendiri secara rohani dan kemudian mereka di sekitar kita. Renungkan tulisan suci secara teratur dan ingatlah pikiran serta perasaan yang Anda alami sewaktu Anda membacanya. Carilah sumber-sumber kebenaran lain, tetapi indahkan peringatan berikut dari tulisan suci. Tetapi menjadi terbelajar adalah baik jika mereka menyimak nasihat-nasihat Allah. Hadirilah pertemuan gereja dan ambillah sakramen serta perbarui perjanjian-perjanjian, termasuk janji untuk selalu mengingat Juruselamat, agar rohnya boleh senantiasa berada bersama Anda. Terlepas dari kesalahan apa yang telah kita buat atau betapa tidak sempurna kita merasa, kita selalu dapat memberkati dan mengangkat orang lain. Menganggapi mereka dalam pelayanan seperti Kristus dapat membantu kita merasakan kasih Allah di dalam hati kita. Adalah penting untuk mengingat nasihat yang kuat yang terdapat dalam Kitab Ulangan. Waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatan seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cicitmu semuanya. Generasi-generasi tertampak oleh pilihan yang kita buat. Bagikan kesaksian Anda kepada keluarga Anda. Doronglah mereka untuk mengingat bagaimana perasaan mereka ketika mereka mengenali Roh dalam kehidupan mereka, dan untuk mencatat perasaan itu dalam jurnal pribadi mereka, agar kata-kata mereka sendiri dapat membawa pada ingatan mereka betapa Tuhan telah baik kepada mereka. Anda akan ingat Nefi dan saudara-saudaranya kembali ke Yerusalem untuk mendapatkan lempengan-lempengan kuningan yang memuat sejarah tercatat dari bangsa mereka, antara lain, supaya mereka tidak akan melupakan masa lalu mereka. Juga dalam kitab Mormon, Helaman menamai para putranya seperti orang tua kita yang pertama, agar mereka tidak akan melupakan kebaikan Tuhan. Lihatlah para putraku, aku berhasrat agar kamu hendaknya ingat untuk menaati perintah Allah. Lihatlah, aku telah memberi kepadamu nama orang tua kita yang pertama yang datang keluar dari tanah Yerusalem. Dan ini aku lakukan agar bila mana kamu ingat namaku, namamu, kamu boleh ingat mereka. Dan apabila kamu ingat mengingat mereka, kamu boleh mengingat bahwa itu telah dicatat bahwa mereka baik. Oleh karena itu, para putraku, aku menghendaki agar kamu hendaknya melakukan apa yang baik, agar boleh dikatakan tentangmu, bahkan seperti yang telah dikatakan tentang mereka. Banyak orang dewasa ini memiliki tradisi yang sama untuk menamai anak mereka seperti pelahawan, tulisan suci, atau leluhur yang setia sebagai cara untuk mendorong mereka untuk tidak melupakan pusaka warisan mereka. Ketika saya lahir, saya diberi nama Ronald A. Rasband. Nama belakang saya menghormati garis keturunan leluhur ayah saya. Inisial tengah A diberikan kepada saya untuk mengingatkan saya untuk menghormati garis leluhur Denmark ibu saya, Anderson. Kakek dari kakek saya, Jens Anderson, berasal dari Denmark. Tahun 1861, ketika Tuhan menuntun dua misionaris Mormon ke rumah Jens dan Anne Catherine Anderson dan putranya mereka, Andrew. Demikianlah dimulai suatu pusaka iman yang saya dan keluarga saya adalah penerimanya. Keluarga Anderson membaca kitab Mormon dan dibaptiskan. Tahun berikutnya, keluarga Anderson mengindahkan seruan Nabi untuk menyeberangi Atlantik untuk bergabung dengan para orang suci di Amerika Utara. Sedihnya, Jens meninggal di pelajaran, tetapi istri dan putranya melanjutkan ke Lembah Salt Lake dan tiba tanggal 3 September 1862. Terlepas dari kesukaran dan sakit hati, iman mereka tidak pernah goyah, dan tidak juga iman bagi banyak dari keturunan mereka. Di kantor saya adalah garisan. Sebuah gambaran akan pertemuan misionaris itu bersama leluhur kami. Dan karena nama saya akan selalu mengingat mereka dan apa yang mereka telah lakukan. Jangan pernah melupakan, mempertanyakan, atau mengabaikan pengalaman rohani pribadi. Rancangan lawan adalah untuk mengalihkan kita dari kesaksian rohani, sementara hasrat Tuhan adalah untuk melibatkan kita dalam pekerjaannya. Perkenankan saya berbagai contoh pribadi mengenai kebenaran ini. Saya dengan jelas mengingat ketika saya menerima dorongan sebagai jawaban bagi doa yang kuat. Jawabannya jelas dan kuat. Namun, saya gagal untuk secara mengindaki dorongan tersebut. Dan setelah suatu periode waktu, saya mulai bertanya-tanya jika apa yang telah saya rasakan adalah benar. Sebagian dari Anda mungkin juga telah terkenan tipu lawan itu. Beberapa hari kemudian, saya terbangun dengan ayat tulisan suci berikut dalam benak saya. Sesungguhnya aku berfirman kepadamu, jika kamu menghasratkan suatu kesaksian lebih lanjut, arahkan pikiranmu pada malam hari ketika kamu bersu kepadaku. Kesaksian yang lebih besar apakah yang dapat kamu peroleh daripada dari Allah? Itu seolah-olah Tuhan berfirman, nah, Ronald, aku sudah memberitahu apa yang perlu engkau lakukan. Sekarang lakukanlah. Betapa bersyukur saya atas koreksi dan arahan penuh kasih itu. Saya segera dihibur oleh dorongan tersebut dan mampu bergerak maju, mengetahui di dalam hati saya bahwa doa saya telah dijawab. Saya membagikan pengalaman ini untuk memeragakan betapa cepatnya pikiran kita dapat lupa dan bagaimana pengalaman rohani membimbing kita. Saya telah belajar untuk menghargai momen seperti itu supaya jangan saya lupa. Kepada taman saya dan kepada semua yang berharap untuk mengembangkan iman mereka, saya memberi anda janji berikut. Sewaktu anda menjalankan Injil Yesus Kristus dan bertahan dalam ajaran-ajarannya, kesaksian anda akan dilindungi dan itu akan tumbuh. Tepati perjanjian yang telah anda buat. Jadilah orang tua, saudara-saudara, kakak, nenek, bibi, paman, serta teman yang tekun, yang memperkuat orang yang dikasihi dengan kesaksian pribadi dan yang berbagai pengalaman rohani. Tetaplah setia dan tabah. Bahkan jika badai keraguan merasuki kehidupan anda melalui tindakan orang lain, carilah apa yang akan meneguhkan dan membentengi anda. Hindari penawaran tiruan yang disebut-sebut kebenaran yang demikian menyusup, dan ingat untuk mencatat perasaan anda berupa kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, dan penguasaan diri. Di tengah badai kehidupan yang terbesar, jangan melupakan pusaka warisan ilahi anda sebagai putra dan putri Allah, atau takdir kekal anda untuk suatu hari kelak kembali hidup bersamanya, yang akan melampaui apapun yang dapat dunia ini tawarkan. Ingatlah kata-kata lembut Alma. Lihatlah, aku berkata kepadamu, saudara-saudaraku, jika kamu telah mengalami suatu perubahan hati dan jiwa kamu telah merasakan untuk menyanyikan nyanyian kasih penebusan, aku mau bertanya, dapatkah kamu merasakan demikian sekarang? Kepada semua yang merasakan perlunya iman mereka diperkuatkan, saya mohon kepada anda, janganlah lupa. Saya memberikan kesaksian bahwa Joseph Smith adalah Nabi Allah. Saya tahu dia melihat dan berbicara dengan Allah Bapa dan Putranya, Yesus Kristus, tepat seperti dia catat dalam kata-katanya sendiri. Betapa bersyukurnya saya bahwa dia tidak lupa untuk menuliskan pengalaman itu agar kita semua boleh mengetahui kesaksiannya. Saya memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia hidup. Saya tahu dia hidup dan berdiri di pimpin gereja ini. Hal-hal ini saya ketahui bagi diri saya sendiri, terlepas dari suara atau kesaksian lain. Dan saya berdoa agar anda dan saya akan tidak pernah melupakan kebenaran kekal yang sakral. Yang pertama dan terutama, bahwa kita adalah putra dan putri dari orang tua surgawi yang hidup dan pengasihi, yang menghasratkan hanya kebahagiaan kekal kita. Mengenai kebenaran ini, saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Dear brothers and sisters,
brother and sister, sebagai bagian rencana, Bapa Surgawi memperkenankan duka cita dijalinkan ke dalam pengalaman fana kita. Walaupun tampaknya percobaan menyakitkan, menimpa kita tidak merata, kita semua akan menderita dan bergumul. Semoga Roh Kudus akan membimbing kita ke pemahaman yang lebih besar mengapa ini harus demikian. Ketika memandang pengalaman sulit di kehidupan melalui lensa iman kepada Kristus, kita melihat bahwa tujuan kealahan ada dalam penderitaan kita, yang setia dapat mengalami kebenaran dari nasihat Petrus. Dia menulis, sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sewaktu kita menerapkan hati pada pengertian, kita dapat meningkatkan kemampuan kita baik untuk menanggung percobaan kita dengan baik, maupun untuk belajar dari dan dimurnikan olehnya. Pemahaman semacam itu menyediakan jawaban bagi pertanyaan, mengapa hal buruk terjadi kepada orang baik? Kita tidak asing dengan sejumlah rasa kesepian, keputusasaan, kesedihan, atau duka cita. Tanpa pandangan iman dan pemahaman tentang kebenaran kekal, kita sering mendapati kegetiran dan penderitaan dapat mengaburkan atau menutupi sukacita kekal dari mengetahui rencana Bapa Surgawi adalah rencana kebahagiaan yang kekal. Tidak ada cara lain untuk menerima kegenapan sukacita. Allah mengundang kita untuk menanggapi dengan iman kesengsaraan kita, agar kita boleh menuai berkat-berkat dan memperoleh pengetahuan yang tidak dapat dipelajari dengan cara lain. Kita diinstruksikan untuk menaati perintah-perintah dalam setiap keadaan, karena Dia yang setia dalam kesukaran, pahala orang yang sama itu lebih besar di dalam kerajaan surga. Tulisan suci mengatakan, jika engkau bersuka cita, mintalah kepada Tuhan Allahmu dengan permohonan agar jiwamu boleh penuh sukacita. Rasul Paulus menimba dari pengalamannya sendiri, mengajarkan dengan kedalaman dan keindahan yang datang ketika kita bertahan dengan baik dan sabar. Dia berkata, sebab penderitaan kita ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dengan kata lain, kita dapat tahu di tengah kesengsaraan kita, Allah telah menyediakan pahala kekal untuk kompensasi. Kemampuan Paulus untuk berbicara mengenai percobaan dan duka cita dari kehidupannya sebagai penderitaan ringan, mengingkari parahnya penderitaannya. Imannya kepada Yesus Kristus menjadikan sesuatu yang tak tertanggungkan. 5 kali dia dihajar dan disesa, 3 kali didera dengan tongkat, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami karamnya kapal, diancam bahaya, penyamun, bahkan saudara-saudara palsu. Dia menderita kelelahan, kesakitan, kelaparan, dan kehausan, dan dipenjarakan. Banyak dari kita telah memohon kepada Allah untuk mengenyahkan sebab penderitaan kita. Kita telah tergoda untuk berpikir, Dia tidak mendengarkan. Saya bersaksi bahwa di saat-saat itu, Dia mendengar doa kita, memiliki alasan memperkenankan kesengsaraan kita berlanjut, dan akan membantu kita menanggungnya. Paulus mengatakan tentang duri dalam dagingnya yang tidak dijelaskan, yang menyebabkan baginya rasa mendalam, sakit mendalam, dan membawanya 3 kali berlutut, memohon Tuhan untuk mengambilnya. Tuhan tidak mengenyahkan duri tersebut, melainkan mengucapkan kedamaian dan memberikan pemahaman baginya, mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dengan pemahaman baru, Paulus dapat menerima dan bersyukur bagi duri yang diberikan kepadanya. Dia berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah di atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sewaktu kita memperoleh perspektif dalam kehidupan, kapasitas untuk bertahan tumbuh, kita belajar caranya menyokong mereka yang menyokong membutuhkan sokongan, dan mengucapkan terima kasih untuk pengalaman yang kita miliki. Ketika kita bekerja keras melalui kesukaran, dapatlah sulit untuk memandang percobaan kita sebagai papan penunjuk jalan kemuritan pribadi kita. Tetapi, apakah kita mendapatkan diri kita terkadangkala di lembah kelam keputusasaan atau di jalan kebahagiaan, belajar dari dan merasakan iba bagi penderitaan orang lain dapat menjadi berkat. Dalam konferensi Pasak baru-baru ini di Filipina, hati saya remuk ketika mengetahui pengalaman tragis Brother Daniel Apilado. Dia dan istrinya dibaptiskan di tahun 1974. Mereka merangkul Injil dan dimenteraikan di Bait Suci. Setelahnya, mereka diberkati dengan 5 anak. Tanggal 7 Juli 1997, saat Brother Apilado menjalani sebagai Presiden Pasak, terjadi kebakaran di rumahnya. Putra tertua Brother Apilado menyelamatkannya, menariknya, dan kemudian berlari ke dalam rumah untuk menyelamatkan yang lainnya. Itu adalah terakhir kalinya Brother Apilado melihat putranya dalam keadaan hidup. Korban dalam kebakaran itu adalah istri Brother Apilado dan 5 anak mereka. Kenyataan Brother Apilado menjalani kehidupan yang menyenangkan bagi Allah tidaklah mencegah tragedi tersebut, tidak juga menjadikan kebal terhadap duka cita yang mengikutinya. Tetapi kesetiaannya dalam mentaati perjanjiannya dan menjalankan imannya kepada Kristus memberinya keyakinan dalam janji bahwa dia akan dipersatukan kembali dengan istri dan keluarganya. Pengharapan ini menjadi sauh bagi jiwanya. Saat kunjungan saya, Brother Apilado sekarang, Bapak Bangsa Pasak, memperkenalkan saya kepada istri barunya dan 2 putra mereka. Sesungguhnya, Yesus Kristus diutus untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Dalam berbagi kisah ini, saya khawatir ada besarnya rasa kehilangannya dapat menyebabkan banyak orang memikirkan duka cita dan penderitaan mereka adalah kecil. Mohon, jangan memperbandingkannya, tetapi upayakan untuk belajar dan menerapkan asas-asas kekal sewaktu Anda menyusuri api pembakaran dari kesengsaraan Anda sendiri. Jika saya boleh berbicara kepada semua yang letih, lesu, berbeban berat, bolehkah saya menyarankan bahwa pergumulan pribadi Anda, duka cita, rasa sakit, dan kesukaran, semuanya diketahui oleh Bapa Surgawi dan putranya. Berimanlah, beranilah, dan percayalah pada janji-janji Allah. Tujuan dan misi Yesus Kristus mencakup bahwa dia akan mengambil ke atas dirinya rasa sakit dan penyakit umatnya, mengambil ke atas dirinya kelemahan mereka dan menyokong umatnya dan menurut kelemahan mereka untuk sepenuhnya menerima karunia-karunia ini yang Juru Selamat telah kita tawarkan dengan begitu bebasnya. Kita semua harus belajar bahwa penderitaan tidaklah mengajarkan atau memberikan kita apapun yang bernilai langgeng kecuali kita dengan sengaja terlibat dalam proses pembelajaran dari kesengsaraan kita melalui pengalaman pengamalan iman. Penatua Neil A. Maxwell mengatakan bentuk-bentuk tertentu penderitaan ditanggung dengan baik kenyataannya dapat meluhurkan. Bagian dari bertahan dengan baik mencakup bersikap cukup lembut hati tengah penderitaan untuk belajar dari pengalaman relevan kita, alih-alih sekadar melalui hal-hal ini. Ini harus melalui, harus kita dengan cara-cara yang menguduskan kita. Memiliki pengharapan yang kuat dan langgeng kepada Yesus Kristus dan janji-janjinya menyediakan harapan pasti akan hal-hal yang baik yang akan datang. Harapan pasti ini memantapkan kita, mendatangkan kekuatan dan kuasa untuk bertahan. Ketika kita dapat menautkan penderitaan kita pada suatu keyakinan tujuan dalam kefanan kita, dan lebih spesifik lagi pada pahala yang menanti kita di tempat-tempat surgawi, iman kita kepada Kristus meningkat dan kita menerima penghiburan bagi jiwa kita. Kemudian kita dapat melihat cahaya di ujung terowongan. Penatua Jeffrey Holland telah mengajarkan, memang benar cahaya di ujung terowongan itu adalah terang dunia, bintang pagi yang cemerlang, terang yang tanpa akhir, yang tidak akan dapat digelapkan. Itu adalah Allah dari segala Allah sendiri. Kita dapat menimba kekuatan dan mengetahui bahwa semua pengalaman berat dalam kehidupan ini adalah sementara. Bahkan, malam yang paling kelam berubah menjadi fajar. Ketika semuanya selesai, dan kita telah menanggung semua sesuatu dengan iman kepada Yesus Kristus, kita memiliki janji bahwa Allah akan menghapus segala air mata dari mata kita. Saya bersaksi, Allah hidup dan Juru Selamat hidup dan mereka memenuhi janjinya. Saya bersaksi, Juru Selamat mengundang kita untuk semua datang mengambil dari pendamaiannya. Sewaktu kita beriman, Dia akan mengangkat dan membawa kita melalui segala percobaan kita dan pada akhirnya menyelamatkan kita dalam kerajaan celestial. Datanglah kepada Kristus, bertahan dengan baik dalam iman, disempurnakan dalam Dia, dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Brothers and sisters,
saya baru merenungkan pertanyaan ini. Jika segala yang anak Anda ketahui tentang Injil berasal dari Anda, seberapa banyak yang mereka ketahui? Pertanyaan ini berlaku bagi semua yang mengasihi dan memengaruhi anak-anak. Adakah karunia yang lebih besar yang dapat diberikan kepada mereka daripada kenangan yang terukir dalam hati mereka bahwa kita tahu penebus hidup? Apakah mereka mengetahui bagi diri mereka sendiri bahwa Dia hidup? Ketika saya kecil, saya anak ibu yang paling sulit dibesarkan. Saya memiliki kelebihan energi. Ketakutan terbesar ibu saya adalah bahwa saya tidak akan hidup sampai usia dewasa. Saya terlalu aktif. Saya ingat ketika kecil duduk di suatu pertemuan sakramen bersama keluarga kami. Ibu baru menerima set tulisan suci baru. Set baru ini menggabungkan semua kitab standar menjadi satu edisi terpadu, dan di tengahnya terdapat kertas untuk catatan. Saya meminta untuk memegang tulisan sucinya. Dengan harapan mendorong kekhidmatan saya, dia memberinya. Ketika saya membuka tulisan suci, saya mencermati bahwa dia telah menuliskan gol pribadi di bagian catatan. Untuk memberikan konteks terhadap golnya, saya perlu memberitahu Anda bahwa saya adalah anak yang kedua, dan nama saya Brett. Ibu saya menuliskan dengan tinta merah hanya satu gol. Bersabar dengan Brett. Untuk membantu Anda memahami tantangan yang orang tua saya hadapi dalam membesarkan keluarga kami, saya memberitahu Anda mengenai pembacaan tulisan suci, keluarga. Setiap pagi, ibu membacakan kitab Mormon kepada keluarga kami selama sarapan. Sepanjang waktu ini, kakak laki-laki saya dan saya duduk dengan tenang tetapi tidak khidmat. Kami tidak mendengarkan. Kami membaca tulisan di kotak-kotak serial. Suatu pagi, saya menghadapi ibu saya. Ibu, mengapa ibu lakukan ini kepada kami? Mengapa ibu membacakan kitab Mormon setiap pagi? Saya membuat pernyataan yang membuat saya malu. Saya tidak percaya saya benar-benar mengatakannya. Saya memberitahu ibu, Bu, saya tidak mendengarkan. Tanggapannya merupakan momen penting dalam kehidupan saya. Ibu saya bilang, saya menghadiri pertemuan di mana President Marion G. Romney mengajar berkat-berkat membaca tulisan suci. Saya menerima janji bahwa jika saya membaca kitab Mormon kepada anak-anak saya setiap hari, saya tidak akan kehilangan mereka. Dia kemudian menatap langsung mata saya dan dengan ketetapan hati mutlak berkata, dan saya tidak akan kehilangan kamu. Kata-katanya menusuk hati saya. Terlepas dari ketidaksempurnaan saya pantas diselamatkan.
Dia mengajari saya kebenaran bahwa saya adalah putra Bapa Surgawi. Saya belajar bahwa bagaimana keadaannya, saya bernilai. Ini momen yang sempurna bagi seorang anak yang tidak sempurna. Saya bersyukur atas ibu malaikat saya dan atas semua malaikat yang mengasihi anak-anak dengan sempurna, terlepas dari ketidaksempurnaan mereka. Saya percaya bahwa semua sister, dan saya akan menyebut mereka malaikat, adalah para ibu di Sion. Apakah mereka menikah dan memiliki anak di bumi ini atau tidak? Presidensi utama memaklumkan peranan sebagai ibu adalah dekat dengan keilahian. Itu adalah pelayanan tertinggi, termulia, yang dapat diemba oleh umat manusia. Itu menempatkan dia di samping para malaikat. Saya bersyukur atas para malaikat di seluruh gereja yang dengan berani dan penuh kasih melakukan kebenaran kepada anak-anak Allah. Saya bersyukur untuk kita Mormon. Saya tahu itu benar. Itu memuat kegenapan Injil. Saya tidak tahu adanya orang yang dengan tekun membaca kitab Mormon setiap hari dengan niat yang sungguh-sungguh dan dengan iman kepada Kristus yang telah kehilangan kesaksiannya dan terjatuh. Janji Moroni membawa kunci untuk mengetahui kebenaran segala sesuatu, termasuk kemampuan untuk menghindari penipuan sang lawan. Saya bersyukur untuk Bapa Surgawi dan untuk putranya Yesus Kristus. Juru Selamat menyediakan teladan sempurna cara hidup dalam dunia yang tidak sempurna. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasihnya tidak terukur. Dia adalah teman paling sejati. Dia berkeringat seperti titik-titik darah bagi kita. Dia mengampuni yang tidak dapat diampuni. Dia mengasihi yang tidak dikasihi. Dia melakukan apa yang tidak dapat dilakukan. Dia menyediakan pendamaian untuk mengatasi pelanggaran dan rasa sakit seluruh manusia. Karena pendamaian Yesus Kristus, kita dapat hidup dengan janji bahwa apapun pergumulan kita, kita dapat memiliki harapan dalam Dia yang perkasa untuk menyelamatkan. Karena pendamaiannya, kita dapat memiliki sukacita, kedamaian, dan kehidupan kekal. Presiden Boyd K. Packard menyatakan, kecuali beberapa saja yang menunjuk kebiasaan, tidak ada kebiasaan, tidak ada kecanduan, pelanggaran, pemberontakan, pelanggaran, kemurtadan, atau tindakan kriminal yang dikecualikan dari janji pengampunan. Itulah janji pendamaian Kristus. Satu peristiwa paling luar biasa dalam sejarah umat manusia adalah kunjungan Jerusalem ke penduduk zaman dahulu benua Amerika. Bayangkan seperti apa rasanya seandainya hadir di sana. Sewaktu saya merenungkan perhatiannya yang penuh kasih bagi orang suci yang berkumpul di bait suci, saya merenungkan anak-anak secara individu yang saya kasihi lebih dari kehidupan itu sendiri. Saya membayangkan bagaimana kiranya perasaan saya untuk melihat anak-anak kecil kita secara pribadi menyaksikan Juru Selamat mengundang setiap anak datang kepadanya. Menyaksikan lengan terentang Juru Selamat. Berdiri di sana sewaktu masing-masing anak, satu demi satu, dengan lembut, meraba bekas luka di tangannya dan di kakinya. Dan melihat masing-masing dari mereka berdiri dan bersaksi bahwa dia hidup. Melihat anak-anak kita berkata, Ibu, Ayah, itu dia. Tidak ada apapun yang dapat mendatangkan lebih banyak kebahagiaan daripada mengetahui bahwa anak-anak kita mengenal Juru Selamat, untuk tahu bahwa mereka tahu pada sumber mana mereka boleh berpaling untuk pengampunan. Sebagai anggota gereja, kita berkopa tentang Kristus dan kita bersaksi tentang Kristus. Itulah sebabnya kita berdoa bersama anak-anak kita setiap hari. Kita membaca tulisan suci bersama mereka setiap hari. Karena itu kita mengajari mereka untuk melayani orang lain, agar mereka dapat mengklaim berkat-berkat dari mendapati diri dalam pelayanan. Sewaktu kita mengabdikan diri kita pada pola kemuridan, kita memperdayakan anak-anak kita dengan kasih Juruselamat dan dengan perlindungan ilahi sewaktu mereka menghadapi tantangan-tantangan. Injil sebenarnya adalah mengenai satu domba yang hilang. Itu mengenai satu wanita Samaria di sumur. Itu mengenai satu anak yang hilang. Itu mengenai satu anak laki-laki kecil yang mungkin mengklaim dia tidak mendengarkan. Kita masing-masing yang tak sempurna harus menjadi satu dengan Juruselamat sebagaimana dia adalah satu dengan Bapanya. Saya bersaksi bahwa kita memiliki Bapa Surgawi yang mengenal nama kita. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Putra yang hidup dari Allah yang hidup. Dia adalah Putra Tunggal dan pengacara kita dengan Bapa. Saya bersaksi bahwa keselamatan datang di dalam dan melalui namanya, dan tidak dengan cara lain. Saya doa agar kita akan mengabdikan hati dan tangan untuk membantu semua anak Bapa Surgawi untuk mengenal dan merasakan kasih-Nya. Dia menjanjikan sukacita dan kebahagiaan kekal di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
My dear brothers and sisters,
saudara-saudara terkasih, ketika saya berusia 12 tahun, keluarga kami tinggal di Göteborg, sebuah kota di selatan Swedia. Kami menghadiri kota ini adalah kota Elder Jiman yang telah wafat hari tahun ini. Kami bersyukur atas dia dan pelayanannya dan contohnya dan teladan dari keluarganya, dan berdoa agar berkat Allah menyertai mereka. Kami menghadiri gereja di sebuah rumah besar. Suatu hari Minggu, teman saya Stefan, satu-satunya diakon lainnya, menyambut saya di gereja. Kami pergi ke area tambahan gereja, dan dia mengambil dari sakunya sebuah petasan besar dan kura api. Dalam aksi remaja sok berani, saya menyalakan sumbunya yang panjang. Saya berniat mematikan sumbunya sebelum petasan meledak, tetapi jari saya terbakar dan petasannya jatuh, dan sumbu terus terbakar. Petasan tersebut meledak, dan asap memenuhi gedung gereja. Kami bergegas membersihkan sisa petasan dan membuka jendela mencoba mengusir baunya, berharap tidak akan ada yang mengetahuinya. Untungnya, tidak ada yang terluka atau kerusakan yang terjadi. Sewaktu anggota datang, mereka menyadari adanya bau yang menyengat. Bau itu menjadi gangguan bagi sifat sakral pertemuan tersebut. Karena hanya ada dua diakon, dan dalam cara berpikir terpotong-potong, saya mengedarkan sakramen, namun saya tidak merasa layak untuk mengambilnya. Ketika sakramen ditawarkan kepada saya tidak mengambil baik roti ataupun air. Saya merasa sangat tidak enak. Saya tahu bahwa apa yang saya lakukan tidak menyenangkan bagi Allah. Setelah gereja, Presiden Cabang Frank Lindbergh, seorang pria lanjut usia, meminta saya untuk datang ke kantornya. Setelah saya duduk, dia menatap saya dengan ramah dan berkata bahwa dia mencermati saya tidak mengambil sakramen. Dia bertanya mengapa. Saya kira dia tahu mengapa. Saya yakin semua orang tahu. Setelah saya memberitahunya, dia bertanya bagaimana perasaan saya. Berlinang air mata, saya berkata bahwa saya menyesal bahwa saya tahu saya telah mengecewakan Allah. Presiden Lindbergh membuka ajaran dan perjanjian dan meminta saya membacakan beberapa ayat. Saya membaca yang berikut. Lihatlah, dia yang telah bertobat dari dosa-dosanya, orang yang sama diampuni, dan aku Tuhan tidak mengingatnya lagi. Dengan ini, kamu boleh mengetahui jika seseorang bertobat dari dosa-dosanya, lihatlah, dia akan mengakuinya dan meninggalkannya. Saya tidak pernah akan melupakan senyum penuh iba Presiden Lindbergh ketika saya selesai membaca. Dia membolehkan saya untuk kembali mengambil sakramen. Sewaktu saya meninggalkan kantornya, saya merasakan sukacita yang tak terlukiskan. Sukacita semacam itu adalah menyertai pertobatan. Kita bertobat, kata bertobat berarti menjadi faham sesudahnya dan perubahan. Dalam bahasa Swedia, katanya adalah omvänd, berarti berputar balik. Penulis C.S. Lewis menulis mengenai metode untuk perubahan. Dia menyatakan bahwa pertobatan melibatkan kembali ke jalan yang benar. Kesalahan dapat diperbaiki hanya dengan berbalik kembali sampai Anda menemukan kekeliruan dan mulai kembali dari titik itu. Mengubah perilaku kita dan kembali ke jalan yang benar adalah bagian dari pertobatan. Tetapi hanya bagian. Pertobatan sejati juga mencakup berpalingnya hati kita kepada Allah dan suatu penolakan terhadap dosa. sebagaimana dijelaskan dalam Yehezkiel, bertobat adalah bertobat dari dosa, melakukan keadilan, membayar ganti, dan menuruti peraturan yang memberi hidup. Namun bahkan ini pun merupakan penjabaran yang tidak lengkap. Itu kurang tepat menentukan kuasa yang memungkinkan pertobatan, yaitu pendamaian juru selamat kita. Pertobatan sejati melibatkan iman kepada Yesus Kristus, iman bahwa Dia dapat mengubah kita, iman bahwa Dia dapat mengampuni kita, dan membantu kita menghindari lebih banyak kesalahan. Iman semacam ini menjadikan pendamaiannya efektif dalam kehidupan kita, menjadi faham sesudahnya dan berputar balik dengan bantuan Juru Selamat, kita dapat merasakan harapan dan sukacita dari pengampunan tanpa sang penebus. Pengharapan dan sukacita lenyap, dan pertobatan hanyalah sekadar modifikasi perilaku. Tetapi dengan mengamalkan iman kepadanya, kita menjadi diinsafkan terhadap kemampuannya untuk mengampuni dosa. President Boyd K. Packer menegaskan janji-janji dari pertobatan pada konferensi umum terakhirnya. Dia menjabarkan kuasa pendamaian Juru Selamat untuk menyembuhkan dengan penyulingan kebijaksanaan yang diperoleh dalam setengah abad pelayanan kerasulan. President Packer berkata, pendamaian tidak meninggalkan jejak atau bekas. Apa yang diperbaikinya telah diperbaiki. Apa yang disembuhkannya akan tetap sembuh. Dia melanjutkan, pendamaian tidak meninggalkan bekas luka. Artinya, terlepas dari apa yang telah kita lakukan atau bagaimana sesuatu terjadi, jika kita sungguh-sungguh bertobat, Dia akan melakukan pendamaian. Dan ketika Dia melakukan pendamaian, itu menyelesaikan urusan. Pendamaian dapat membasuh bersih setiap noda terlepas, betapa sulit, betapa lama, atau berapa kali diulangi. Jangkauan pendamaian Juru Selamat tak terhingga dalam keluasan dan kedalaman. Tetapi itu tidak pernah dipaksakan kepada kita. Sebagaimana Nabi Lehi jelaskan, setelah kita diberi petunjuk dengan cukup untuk tahu baik dari yang jahat, kita bebas untuk memilih kemerdekaan dan kehidupan kekal melalui perantara yang agung, atau untuk memilih penawanan dan kematian. Dengan kata lain, pertobatan adalah pilihan. Kita dapat dan terkadang memang membuat pilihan berbeda. Pilihan semacam itu mungkin tidak tampak keliru, tetapi itu mencegah kita sepenuhnya menyesal dan menghalangi pertobatan sejati. Misalnya, kita dapat memilih untuk mempersalahkan orang lain. Sebagai anak usia 12 tahun, saya dapat mempersalahkan Stefan. Dialah yang membawa petasan besar ke gereja. Tetapi mempersalahkan orang lain, bahkan ketika itu dibenarkan, memperkenankan kita berdali akan perilaku kita. Dengan melakukannya, kita menggeser tanggung jawab bagi tindakan kita. Ketika tanggung jawab digeser, kita mengurangi kemampuan kita untuk bertindak. Kita menjadikan diri kita korban malang, alih-alih juru kuasa yang mampu akan tindakan. Pilihan lain yang menghambat pertobatan adalah meminimalkan kesalahan kita. Dalam kejadian petasan Göteborg, tidak ada yang cedera atau kerusakan, dan pertemuan tetap diadakan. Mudah mengatakan tidak ada alasan untuk bertobat, tetapi meminimalkan kesalahan kita, bahkan jika tidak ada konsekuensi langsung yang tampak, menghilangkan motivasi untuk berubah. Pemikiran ini mencegah kita melihat bahwa dosa kita memiliki konsekuensi kekal. Cara lain adalah untuk berpikir bahwa dosa kita tidak penting karena Allah mengasihi kita terlepas dari apa yang kita lakukan. Adalah menggoda untuk mempercayai apa yang si penipu Nehor ajarkan kepada orang-orang di Zarahemla, bahwa seluruh umat manusia akan diselamatkan pada hari terakhir, dan bahwa mereka tidak perlu takut, dan semua orang akan memperoleh kehidupan kekal. Tetapi gagasan ini adalah salah. Allah memang mengasihi kita, namun apa yang kita lakukan penting bagi Dia. Dia telah memberikan arahan yang jelas mengenai bagaimana kita hendaknya berperilaku. Kita menyebut ini perintah-perintah. Kehidupan kekal kita bergantung pada perilaku kita, termasuk kesediaan kita untuk dengan rendah hati mengupayakan pertobatan. Kita gagal mencapai pertobatan sejati ketika kita memilih untuk memisahkan Allah dari perintah-Nya. Lagi pula, jika sakramen tidak sakral, akanlah tidak penting bahwa bau petasan mengganggu bagi pertemuan sakramen. Kita hendaknya waspada mengecilkan perilaku dosa dengan merendahkan kewenangan Allah akan perintah-Nya. Pertobatan sejati mensyaratkan mengenali keilahian Juru Selamat dan kebenaran dari pekerjaan zaman akhirnya. Alih-alih membuat dalih, marilah kita memilih pertobatan. Melalui pertobatan, kita dapat membuka mata kita. Seperti anak yang hilang dalam perumpamaan dan merenungkan mengenai makna kekal dari tindakan kita. Ketika kita memahami bagaimana dosa kita berdampak terhadap kebahagiaan kita, kita bukan saja menjadi sungguh-sungguh menyesal, tetapi juga berusaha untuk menjadi lebih baik. Dengan kata-kata William Shakespeare, apa yang aku menangkan? Sebuah impian, sekilas sukacita yang berlalu? Siapa yang membeli kegembiraan seminit untuk meratap seminggu? Atau menjual kekekalan untuk mendapatkan mainan? Jika kita kehilangan pandangan akan kekekalan demi sebuah mainan, kita dapat bertobat. Karena pendamaian, kita memiliki satu kesempatan lagi. Kita dapat bertukar mainan yang sembarangan dibeli dan menerima lagi harapan kekal. Juru Selamat menjelaskan, karena lihatlah, Tuhan penebusmu menderita kematian dalam daging. Karenanya Dia menderita rasa sakit semua orang agar semua orang boleh bertobat dan datang kepada-Nya. Yesus Kristus dapat mengampuni karena Dia telah membayar harga dosa-dosa kita. Penebus kita memilih untuk mengampuni karena rasa iba dan kasih-Nya yang tak ada tandingannya. Juru Selamat kita ingin mengampuni. Ia adalah satu-satunya atribut ilahi-Nya. Dan sebagai gembala baik, Dia bersuka cita ketika kita memilih untuk bertobat. Bahkan sewaktu kita merasakan duka cita untuk tindakan kita, kita segera mengundang Juru Selamat ke dalam kehidupan kita. Seperti Amilek ajarkan, tampillah dan tidak mengeraskan hatimu lebih lama lagi. Sekarang adalah waktu dan masa keselamatanmu. Dan oleh karena itu, jika kamu akan bertobat dan tidak mengeraskan hatimu, dan dengan segera akanlah rencana penebusan yang besar itu didatangkan kepadamu. Kita dapat merasakan duka cita untuk tindakan kita dan merasakan sukacita karena memiliki bantuan Juru Selamat. Kenyataan bahwa kita dapat bertobat merupakan berita baik Injil. Kesalahan dapat disapu bersih. Kita dapat dipenuhi dengan sukacita dan memiliki kedamaian suara hati. Kita dapat dibebaskan dari perasaan putus asa. Kita dapat dipenuhi dengan terang Allah dan tidak tersakiti lagi. Pertobatan bukan saja mungkin, tetapi juga penuh sukacita karena Juru Selamat kita. Saya masih mengingat perasaan di kantor Presiden Cabang setelah kejadian petasan tadi. Saya tahu saya telah diampuni. Perasaan bersalah saya sirna, dan hati saya terasa ringan. Brother dan sister, sewaktu kita mengakhiri konferensi ini, saya mengundang Anda untuk merasakan lebih banyak sukacita dalam kehidupan Anda. Sukacita dalam pengetahuan bahwa pendamaian Yesus Kristus adalah nyata. Sukacita dalam kemampuan dan hasrat Juru Selamat untuk mengampuni. Serta sukacita dalam memilih untuk bertobat. marilah kita mengikuti petunjuk Juru Selamat untuk menimba air dari mata air keselamatan. Semoga kita memilih untuk bertobat, untuk meninggalkan dosa-dosa, dan untuk memutarbalikkan hati kita untuk mengikuti Juru Selamat. Saya bersaksi akan kenyataan hidupnya. Saya adalah saksi dan penerima kasih-Nya yang tak ada bandingannya. Saya berdoa agar berkat-berkat dari pendamaian-Nya boleh menjadi milik Anda dalam nama Yesus Kristus. Berulang kali di dalam hidup Anda seperti yang adanya di dalam hidup saya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
At the conclusion of the conference,
kami menyampaikan terima kasih tulus kepada semua yang telah bekerja sedemikian tekun untuk mempersiapkan dalam cara apapun kebaktian ini. Kami berterima kasih kepada mereka yang telah berbicara dan mereka yang telah menyediakan musik yang meneguhkan. Kami mengenali dan mengakui mereka yang telah mempersiapkan gedung dan mereka yang telah membantu dengan semua yang diperlukan untuk siaran acara ini di seluruh dunia. Paduan suara akan menutup konferensi ini dengan menyanyikan di mana kiranya damai sejahtera. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh penatua Eric Kopiska dari 70 dan konferensi ini akan ditutup. Thank you.
Oh dear Heavenly Father.
Bapa kami di surga. Di akhir konferensi ini, kami mengasihi Engkau dan putramu. Bapa kami bersyukur atas rencana keselamatan dan atas pendamaian Yesus Kristus. Kami ingin menerima karunia dan berkat-berkat-Nya. Bapa kami bersyukur atas pesan-pesan yang kami telah mendengar. Kami bersyukur atas musik yang mengilhami kami. Kami bersyukur atas perasaan yang kami telah merasakan. Kami berjanji bahwa kami akan pulang dan belajar lebih mengenai apa yang kami telah belajar. Berkatilah kami dengan Roh Kudus untuk membantu belajar dan untuk menghibur kami dan untuk membantu kami menjadi murid yang lebih baik. Bapa, ketika kami berangkat, kami mohon atas perlindungan-Mu sampai kami bertemu lagi. Kami mengasihi-Mu. Kami ingin mematuhi perintah-perintah-Mu. Tolong membantu kami. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
This has been a broadcast.
Ini adalah siaran konferensi umum ke-setengah tahunan ke-186 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum dan penjabat umum gereja. Musik disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan bentuk apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.